Miglains graudēns attēls kvalitāti kā no 80. Nevar izsakot ripai. Tā par RTV pārraidīto pirmā olimpisko hokeju tiešraidi sūkstījās sociālo tīklu lietotāji un citi skatītāji. Sūdzības pamanījis arī Vidzemes televīzijas valdes priekšsēdētājs Ingemārs Vekters, kurš atzīst, attēla kvalitāte bija sliktāka nekā TV3. Tomēr, retranslējot TV3 signāli bezmaksas virszemes apraidē, signāla tehniskās izmaiņas esot neizbēgamas.
Ar attēla kvalitāti ir tā, ka ņemot vērā, ka šī programma tiek retranslēta, tas nozīmē, ka signāls tiek pārraidīts faktiski vēlreiz, un lai arī kādas ir tehnoloģijas, principā tā ir sarunvalodā sakot kopija, un līdz ar to noteikti enkodējot šo te materiālu caur iekārtām vēlreiz šī attēla kvalitāte iespējams arī paliek nosacīt sliktāk.
Tam piekrīt arī Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilmārs Mūls. Viņš norāda, attēla kvalitātē nav vainojams pats RTV, bet gan viss process, kurā signāls vairākas reizes tiek pārveidots.
Lai viņu nodotu no vienas raidu organizācijas, teiksim, no MTG uz RTV, ja? MTG vispirms no visas tas superklausums izvēl uztais par tādu atsevišķu televīzijas signālu, un to pēc tam dod atpakaļ uz RTV, kurš viņu liek atkal iekšā tajā kompleksajā tajā bezmaksas multiplexā. Tur iznāk it kā divreiz viņa apstrādāt to signālu, un uz tā rēķina arī tas kvalitātes zudums ir.
Vidzemes televīzijas vadītājs Ingemārs Vekteris gan sola, ka tehniķi darīšot visu, lai nākamajām spēlēm signāls būtu iespēja robežās labāks.
Rīgā cilvēki patreiz strādā, lai šo te signālu pārbaudītu, vēlreiz izietē ķēdē cauri un saprast, vai ir iespējams kaut ko, teiksim, pietuvināt šo te attēlu orģinālu kvalitātē, vai nav iespējams. Tik, cik fizika atļaus, tik mēs to visu novērsīsim.
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzakļu padomes priekšsēdētājs Ainārs Dimans Latvijas radio rakstiski norādīja, ka padome kvalitātes problēmas pagaidām nav konstatējusi. Māra Rozenberga, Latvijas radio.